16 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku pregled vijesti dana.
Politička situacija u BiH se usložnjava i nema rješenja u vezi najvažnijih pitanja, ocijenio Milorad Dodik.
Rusija neće podržati imenovanje Kristijana Šmita za novog visokog predstavnika, izjavio ruski ambasador Igor Kalabuhov nakon sastanka sa Dodikom.
Na banjalučkom aerodromu dočekan avion Vizijera na promotivnom letu Dortmund-Banja Luka-Dortmund.
Predsjednica Cvijanović u radnoj posjeti Trebinju, u fokusu infrastrukturni projekti.
U Srpskoj 27 novih slučajeva zaraze virusom korona, nastavljena vakcinacija bez zakazivanja.
U Modriči finale fudbalskog kupa Republike Srpske prenos na programu radija i televizije Republike Srpske.
Danas je pretežno sunčano i toplo, sutra meteorolozi najavljuju još toplije vrijeme.
Situacija u Bosni i Hercegovini se usložnjava i postoji ozbiljan zastoj u procesu dogovaranja. Istakao je srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik na konferenciji za novinare u istočnom Sarajevu. On je rekao da BiH nažalost ostaje podijeljena i neuspješna, a to se pokazuje i na ovom pitanju imenovanja visokog predstavnika. Opširnije u prilogu Zorane Marković.
Dodik je ponovio stav Republike Srpske o imenovanju novog visokog predstavnika i naglasio da se u BiH pokušava na sumnjiv način dati legitimitet novom visokom predstavniku bez rezolucije Saveta bezbjednosti. I ovo pitanje usložnjava odnose u BiH, naglasio je Dodik.
Imajući u vidu sadašnju trenutnu dnevnu, evo danas situaciju, recimo konfuzija nastaje sa činjenicom da se ne zna ko je danas visoki predstavnik. PIK tvrdi da su imenovali nekoga, a još imamo tu visokog predstavnika koji zove Valentin Inksko. I tako da je to samo dodatak ukupnom neredu koji su posijali ovdje sa stanovišta upravljanja ili kršenja propisa. Tako da mislim da ovim pokušajem i ovim igrom oko imenovanja visokog predstavnika da se međunarodni faktor u vidu savjeta za implementaciju mira potpuno delegitimisao kao mjesto provođenja zakona.
Dejtonski sporazum devastiran je i djelovanjem visokih predstavnika promijenjen je politički sistem u BiH. PIK poziva i sada na pomirenje, a svojim odlukama stvara konflikte i podjele u BiH, kaže Dodik.
Bošnjački političari jedva čekaju da im dođe strani tutor koji bi trebao da njima upravlja ovdje i da donosi ona rješenja. Malo može da koristi spoznaja ili uvjerenje da oni očekuju da će visoki predstavnik ovdje doći i ravnati ili činiti one stvari koje oni samo žele. To se neće desiti. Bonska ovlaštenja su prošlost i to ona loša prošlost. S bonskim ovlaštenjima samo je posijano dodatno raskol u okviru Bosne i Hercegovine. Sve politike međunarodnog zajednice predstavljene kroz Savjet za implementaciju mira nisu objedinile Bosnu i Hercegovinu, nego su upravo doprinijele da postave temelje za dezintegraciju Bosne i Hercegovine.
Komentarišući jučerašnji sastanak u Beogradu, Dodik je naglasio da je on bio konstruktivan i da Srbija ima pravo i obavezu kao potpisnica da bude uključena u ove procese, jer je potpisnica okvirnog sporazuma i većine aneksa, pa i aneksa 10.
Mislim da je vrijeme da ne samo Srbija, nego i Hrvatska da se vrate sa pozicija potpisnica sporazuma u sagledavanje efekata provođenja tog sporazuma i načina na koji taj sporazum ovdje i njegovi aneksi se provode. I to je nešto što mi mislimo da je ok, da je u redu i da niko ne bi trebao da ima problema s tim.
Jedna od bitnih tema su migranti. Republika Srpska i dalje ostaje pri stavu da nema migrantskih kampova na njenoj teritoriji i protiv je i najava novih inicijativa kada je riječ o ovom pitanju.
O njihovom uključivanju u privredno-ekonomsku strukturu pa i obrazovnu strukturu migranata u Bosni i Hercegovini, mi u Republici Srpskoj to nećemo prihvatiti. Mi ne možemo da dopustimo da se oni slobodno kreću, da učestvuju u aktivnostima na javnim tržnicama i na nekim drugim mjestima. Zato Republika Srpska u tom pogledu neće dati svoju saglasnost i na tom planu nećemo učestvovati.
Situacija u BiH se usložnjava između ostalog i zbog nemogućnosti da se Bošnjaci i Hrvati dogovore o izmjenama izbornog zakona BiH.
Srpski člani predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i ambasador Rusije Igor Kalabuhov saglasili su se danas u istočnom Sarajevu da je kancelariju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini pregazilo vrijeme i da predstavlja klasični anahronizam.
Ambasador Rusije u BiH ponovio je da njegova zemlja neće podržati imenovanje Kristijana Šmita za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, jer Rusija jasno zagovara okončanje mandata OHR-a, koji je anahroni instrument međunarodne zajednice. Dodik je naglasio da sama činjenica da se ne može obezbijediti međunarodni konsenzus za imenovanje visokog predstavnika govori da on i ne treba da postoji. Saopšteno je iz kabineta srpskog člana i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Srpska neće više da trpi nametnuta rješenja nekog novog visokog predstavnika u BiH, već je za dijalog sa partnerima, izjavila je predsjednica Republike Željka Cvijanović. Ona je poručila da Srpska ne želi da sluša nekog neizabranog stranca koji nameće zakone i kažnjava. Opširnije Gostimir Kajskić.
Šansa Evropske unije i našeg puta je stavljena na čekanje dolaskom novog visokog predstavnika u BiH. Kaže da je Valentinu Incko stalo do Bosne i Hercegovine i njene evropske perspektive, ne bi nikada predložio da dođe novi visoki predstavnik i da koristi bonska ovlašćenja i da PIK upravlja procesima u BiH, poručuje predsjednica Republike.
Jasno je da je visoki predstavnik dejtonska kategorija, ali tamo je propisan njegov mandat. Jasno je da sve ono što nije adekvatna procedura njegovog izbora ili donošenje određenih stvari akata koje nisu mu date kao nadležnost njegovog okvira njegovog mandata jeste sporno za Republiku Srpsku. Mi hoćemo da budemo zrelo društvo, odgovorno hoćemo da se krećemo ka Evropskoj uniji bez prevara, sad se krećemo sa prevarama i lažima, i hoćemo da tamo stignemo kao ozbiljni akteri, a ne kao neko kome će do sve pred kraj nekog puta, ako bi se desio, upravljati neki visoki predstavnik.
Govoreći o jučerašnjem sastanku rukovodstva Republike Srpske sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, Cvijanovićeva je rekla da je bio uspješan i konstruktivan i da je važno da Srpska sa Srbijom razgovara o važnim temama. Kaže, Srbija razumije probleme s kojima se Republika Srpska u okviru Bosne i Hercegovine suočava.
Za nas u Republici Srpskoj koji živimo u tako, moram reći, nesređenim odnosima u okviru Bosne i Hercegovine, uvijek je važno da sa Srbijom imamo dobru komunikaciju i da oni razumiju naše probleme, ali to nipošto ne znači da mi hoćemo da prebacujemo svoje probleme tamo. Mi smo voljeli da mi možemo Srbiji puno više pomoći kad u pitanju njihov balast i voljeli bismo da oni mogu da igraju neku drugu utakmicu kad smo u pitanju mi, ali to i ne mora da bude na taj način, dakle je dovoljno da se razumijemo, da razmijenimo mišljenja.
Cvijanovićeva je rekla da bi voljela da svi srpske nastupaju sinhronizovano i navela da je opozicione stranke iz Srpske zvala na sastanak o imenovanju novog visokog predstavnika, a da se oni nisu odazvali. Poručuje da je važno što je juče čula njihovo mišljenje baš u Srbiji, koja je snažna podrška Republici Srpskoj u svim pitanjima i razvoju, ali i sigurnost svim građanima Srpske.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske na Banjalučkom aerodromu Mahovljani. Jutros je dočekan prvi promotivni let mađarske aviokompanije Wizz Air, koji će letjeti na relaciji Dortmund-Banja Luka dva puta sedmično. Direktor aerodroma Republike Srpske Milan Račić izjavio je za radioteleviziju Republike Srpske da je u vrijeme pandemije postignut dobar rezultat promovisanjem nove aviolinije i dovođenjem, kako je istakao, najbrže rastuće aviokompanije u Evropi. Osim razvoja turizma, nove linije doprinijeće i razvoju privrede. Darko Đurić.
Ovo je istorijski moment za Banjalučki aerodrom i Republiku Srpsku, izjavio je direktor aerodroma Republike Srpske Milan Račić. On je dodao da je ovo i početak još boljih poslovanja, ali i otvaranja novih linija u budućnosti.
Vjerujem da će saradnja sa kompanijom Wizz Air, najbržom rastućom aviokompanijom u Europi, zajedno sa ostalim aviokompanijama, jedan smo inače od rijetkih aerodroma u ovom regionu koji ima saradnju sa dvije najpoznatije niskobudžetne kompanije. Linija za Dortmund dva puta sedmično, u narednim sedmicama očekujemo i početak destinacija za Eindhoven, za Basel, također linija za Stockholm, linija za Malmö, krajem mjeseca 27. otvara se linija za Tivat.
Ministar saobraćaja i veza Srpske Nedeljko Ćorić izjavio je da je menadžment aerodroma Mahovani zajedno sa institucijama Srpske doprinio tome da se ostvari saradnja sa mađarskom kompanijom.
Kompanija Wizz Air će imati 4 leta u ovom prvom koraku iz Banja Luke. Očekujemo da ćemo proširiti saradnju i da ćemo sigurno otvoriti neke nove destinacije. Aerodrom Banja Luka može da postane jedna važna destinacija, znači da možemo da dođemo do nekog našeg početnog cilja, to je cilj od 500.000 putnika.
Kao znak velike dobrodošlice, avion jedne od najznačajnijih evropskih niskotarifnih aviokompanija Wizz Air dočekan je na aerodromu Mahovljani vodenim topovima.
Izgradnja aerodroma u Trebinju donijeće veliku korist kako za grad Trebinje, tako i za cijelu Republiku Srpsku i Srbiju. Izjavila je u Trebinju predsjednica Republike Željka Cvijanović. Ona je navela da je Trebinski aerodrom samo jedan od velikih saobraćajnih projekata koje gradi Srbija. Za razvoj veza Srpske i Srbije vrlo je značajno i što se privodi kraju gradnja mosta Bratoljub koji spaja Srpsku i Srbiju te autoput koji dijelom finansira Srbije.
To su sve važne stvari za razvoj Republike Srpske, ali i za razvoj tih veza između nas i Srbije. Aerodrom će biti, dakle, mi smo nekada davno stavili taj aerodrom kao jedan definisan strateških prioriteta za Republiku Srpsku. I mnogi su se tada smijali, neki iz ovog grada su pravili skečeve na tu temu, ali vidite da je to opravdana ideja, znači ne bi Srbija to radila i ne bi se tako nešto upustila, da je tako nešto bilo besmisleno. Dakle, vrlo smisleno. Ja naravno ne mogu ovdje da govorim zašto je to tako, možda ne bi bilo ni u redu, ali mislim da će taj aerodrom biti vrlo konkurentan i da će to značiti mnogo za Trebinje, za Republiku Srpsku, ali i za Srbiju.
Predsjednica Republike Željka Cvijanović razgovarala je danas sa gradonačelnikom Trebinja Mirkom Ćurićem i predstavnicima gradske uprave o razvojnim projektima koji se uveliko odvijaju u ovom gradu. Predsjednica je najavila podršku vlade i u budućnosti, naročito za projekte u oblasti turizma, poljoprivrede i obrazovanja. Izvještava Momir Milić.
Nakon sastanka sa čelnicima grada, predsjednica Cvijanović je prisustvovala i času pripremne nastave koje je gradska uprava u saradnji sa lokalnim profesorima iz srednjih škola i fakulteta upriličila za više od 50 svršenih srednjoškolaca. Riječ je o pilot projektu koji bi trebalo da dobije sistemski okvir i postane praksa svih lokalnih zajednica u Srpskoj, poručila je Cvijanović.
I mislim da bi, osim što se provodi ovako u Trebinju, da bi to mogao da bude jedan sjajan, dobar, stimulativan primjer i za naše druge lokalne zajednice.
Na području Trebinja je u proteklih nekoliko godina udvostručena poljoprivredna proizvodnja, pa ovaj grad, pored turizma, svoju budućnost može da gradi i na proizvodnji poljoprivrednih kultura, istakla je Cvijanović i najavila otvaranje poljoprivrednog fakulteta u Trebinju. Time bi se veći broj mladih stimulisao da se u svom gradu obrazuje i postane stručan kadar u ovoj oblasti.
I više njih će upisati taj fakultet. Ove godine samo imamo 5 studenata koji odlaze u Banja Luku da studiraju poljoprivredu i onih koji odlaze na neka druga mjesta.
Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić istakao je da će grad da finansira 116 studenata kroz stipendije i druge naknade.
Da budu na ponos i Trebinja i Republike Srpske, da se vrate i u Trebinje i u Republiku Srpsku, prije svega da im ponudimo rješenje.
Anastasija Petrović planira da upiše Medicinski fakultet u Banja Luci. Pripremna nastava će joj, kaže, omogućiti da bolje položi prijemni, posebno nakon godine koju je obilježila pandemija. U pripremi učenika učestvuje i profesorka srpskog jezika i književnosti Evelina Dučić, koja je i kao roditelj pohvalila ovaj projekat.
To predstavlja sjajnu priliku da se svi mi na adekvatan način pripremimo. Ovo je definitivno jedna sjajna prilika.
Ovo je bio pravi potez da se na neki način oslobodi novac iz budžeta roditelja kojima će sada jako puno novca trebati.
Grad Trebinje će objaviti javni poziv za sve pripravnike koji će staž odraditi u javnom ili privatnom sektoru. Podržat će ih sa 550 maraka mjesečno, a bit će objavljen i javni poziv za samozapošljavanje, gdje će grad izdvojiti do 15.000 maraka kako bi ljudi mogli da ostanu i rade u svom gradu i Republici Srpskoj.
Vlada Republike Srpske danas je na sjednici dala saglasnost na plan utroška sredstava od 2 miliona maraka za podršku razvoju privrede i poboljšanja efikasnosti poslovanja i uvođenja novih tehnologija za period od 1. januara do 30. juna ove godine.
Ova sredstva su namijenjena za dodjelu podsticaja za direktna ulaganja na ime podrške realizacije projekata privrednih subjekata u svrhu uvođenja novih tehnologija i unapređenja tehnoloških procesa proizvodnje, saopšteno je iz biroa vlade za odnose sa javnošću.
Poslije Banja Luke i Bijeljine i u Univerzitetskoj bolnici Foča otvorena je savremeno opremljena angiosala sa intenzivnom njegom. Savremeno opremljena sala sa dijagnostičkom i terapijskom opremom pacijentima iz Istočne Hercegovine, Gornjeg Podrinja i Sarajevsko-Romanijske regije omogućit će dobijanje efikasne usluge liječenja srčanog udara i ostalih bolesti srca i krvnih sudova. Informiše Radivoje Obrenović.
Pacijenti od Trebinja do istočnog Sarajeva sa srčanim udarom više neće morati biti upućivani u Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske. Otvaranjem angiosale stvoreni su svi preduslovi da kardiolozi na vrijeme daju terapiju kako bi životi bili spaseni. Milica Kunarac, načelnica kardiološkog odjeljenja Univerzitetske bolnice Foča.
Vrijeme je miokard, znate, stara kardiološka krilatica, pa tako i ovdje unutar 120 minuta pacijent mora biti u sali. Mi smo do sad taj problem rješavali primjenom fibrinolitičke terapije.
U ovoj bolnici ističu da su dobri temelji angiološke terapije postavljeni prije 20 godina ugradnjom pacemakera. Uz vještine koje kardiolozi stiču s kolegama iz UKCA Republike Srpske, interventna kardiologija će zaživjeti ubrzo u punom kapacitetu, kaže direktor Ratni Marić.
Mislim da je ova bolnica, zahvaljujući svemu tome, zaslužila da ima jedan ovakav objekat. Mislim da će on vrlo brzo krenuti. Mi nemamo potrebu da čekamo.
Angiosala je opremljena putem projekta modernizacije Univerzitetske bolnice, čime je ispunjen cilj uspostavljanja angiološke mreže u Srpskoj, kaže Alen Šerenić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.
Evo konkretno ovdje u angiosalu je uloženo negdje preko 2 milijuna konvertibilnih maraka i rekonstruisan objekat neurologije koji također nosi otprilike toliki iznos sredstava.
Vlada Srpske za projekat modernizacije Univerzitetske bolnice Foča obezbijedila je više od 16 miliona maraka.
Vakcinacija prosvjetnih radnika koja spada u treću fazu imunizacije u Republici Srpskoj intenzivno se sprovodi, a danas je na redu i osnovna škola Jovan Cvijić u Banja Luci, u kojoj se 60 zaposlenih za vakcinaciju prijavilo 40 radnika. Opširnije Nemanja Ratkovac.
Kako bi se sve ponovo vratilo u normalan život kao i prije pandemije, neophodno je steći kolektivni imunitet na koronavirus, pogotovo među prosvjetnim radnicima, kako bi đaci u normalnim uslovima pohađali nastavu u trajanju od 45 minuta. Ističe direktorka osnovne škole Jovan Cvijić u Banja Luci, Mila Čudić.
Prosvjetni radnici su opet pokazali koliko su odgovorni i koliku želju imaju da naredna školska godina počne na vrijeme i da se vratimo na čas od 45 minuta.
Škola nije samo vaspitno-obrazovna ustanova, nego i mjesto gdje se stiču prijateljstva, pogotovo među nižim uzrastima đaka, što je u proteklih godinu i pol dana izostajalo, naglašava učiteljica u ovoj školi Jelena Solarević.
Pa znači će efikasniji rad, bolja socijalizacija djece, ili imate recimo prvačiće koji se međusobno ne poznaju godinu dana, nikad nisu imali prilike da se susretnu.
S obzirom na pristigle količine vakcina, proces imunizacije kontinuirano ide svojim tokom, a svakim danom se sve više građana vakciniše. Tokom juna pristizaće nove količine vakcina, a cilj je da se do kraja ovog mjeseca stvore uslovi da se svi građani Srpske koji želi da se vakcinišu mogu prijaviti, poručuje ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić.
Ja se nam evo da ćemo u junu imati dodatne količine svakako vakcina koje nam trebaju doći iz programa koji realizujemo sa dobavljačima po pitanju nabavke Sputnika V, odnosno po pitanju nabavke Sinopharma.
Sutra će ponovo na Banjalučkom velesajmu biti organizovana vakcinacija građana Banja Luke bez prethodnog zakazivanja vakcinom AstraZeneca. Vakcinacija će biti organizovana od 11 do 15 časova.
Od danas je u Srbiji omogućena vakcinacija za sve građane Republike Srpske i Bosne i Hercegovine na bilo kojoj lokaciji.
Na vakcinalnom punktu na Beogradskom sajmu već tokom prije podneva više građana Republike Srpske i Federacije BiH iskoristilo je mogućnost da se bez zakazivanja vakcinišu u Srbiji. Na raspolaganju su vakcine više proizvođača.
U Republici Srpskoj virus korona potvrđen je kod još 27 osoba od testiranog 521 uzorka. Institutu za javno zdravstvo prijavljeno je 9 smrtnih slučajeva, a ukupan broj hospitalizovanih je 227.
U Federaciji BiH u protekla 24 časa virusom korona zaraženo je 51 lice, od 1584 testirana uzorka. Od posljedica infekcije preminulo je 20 osoba, saopšteno je iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Prethodna administracija grada Banja Luka u martu prošle godine uputila je inicijativu Ministarstvu prosvjete i kulture za osnivanje i izgradnju osnovne škole u naselju Ada u Banja Luci. Ovo je danas izjavio gradonačelnik Draško Stanivuković, te je od ministra Natalije Trivić zatražio da mu se javno izvini, jer je juče izjavila da ovo ministarstvo nije dobilo tu inicijativu. Ministarka Trivić je u odgovoru navela da je zatraženo da se dodatno pošalju nedostajuća dokumenta, što, kako je rekla, nije učinjeno. Opširnije u prilogu Nikoline Kuzmanović.
Gradonačelnik Draško Stanivuković tvrdi da Ministarstvo prosvjete i kulture opstruiše njegov rad i izgradnju škole u naselju Ada tokom naredne godine, a ministarku Nataliju Trivić poziva da mu se javno izvini.
Kaže da se ne može škola početi graditi ove godine. Obezbedili smo pare. Mi, na naš način, našim autoritetom, našim dobrim odnosima preko Srbije, obezbedili sredstva, rješavamo imovinsko-pravne odnose, rješavamo zemljište, radimo sve ono što treba da radi ministarstvo, imamo obstrukciju od njih. Gdje kažu, znate, nema inicijative. E, da vas podsjetim, evo inicijative. Inicijativu je podnio moj prethodnik.
Ministarka prosvjete i kulture Natalija Trivić odgovara da gradonačelnik Stanivuković sa ministarstvom isključivo medijski komunicira o tako ozbiljnoj investiciji, a da pritome nije dostavio ni potrebnu dokumentaciju definisanu zakonom.
Da ne bude zabune zbog javnosti, Ministarstvo prosvjete i kulture u potpunosti podržava ideju o osnivanju i izgradnju osnovne škole u Adi, ali isto tako mora da u skladu sa zakonskim procedurama ima potrebnu dokumentaciju da bi komisijski dala saglasnost na istu. A s druge strane, ono što u javnosti iskazuje jeste negativna atmosfera da njemu neko isključivo opstruiše rad i da mu onemogućava da gradi školu. Naravno, to apsolutno nije tačno.
Ministarka Trivić dodaje i da do sada iz kabineta gradonačelnika nije bilo zvaničnih poziva za održavanje sastanaka u vezi sa ovom temom.
Služenjem parastosa i polaganjem vijenaca u selu Ledići u federalnoj opštini Trnava danas je obilježeno 29 godina od svirepog zločina pripadnika takozvane armije BiH nad srpskim civilima, među kojima je bilo i dijete od 18 mjeseci. Za ove zločine bili su optuženi Edhem Godinjak, Medaris Šarić i Mirko Bunoza, ali sud Bosne i Hercegovine ih je oslobodio po svim tačkama optužnice. Pripremila Milena Bjelica.
3. juna 1992. godine u večernjim časovima pripadnici takozvane armije BiH i komšije muslimani iz susjednog sela Dejičići napali su srpsko stanovništvo u selu Ledići. U napadima koji su trajali narednih desetak dana ubijena su 24 srpska civila. Najmlađa žrtva bio je Milun Tešanović, beba od 18 mjeseci, kojem su, prema izvještaju patologa, zločinci zlomili nejake ruke i noge, dok je najstarija bila Ikonija Vasić, koja je imala 92 godine. Slavko Vasić i Rada Cvjetić, čije su porodice ubijene u ovom stravičnom zločinu, gube nadu da će počinioci odgovarati za svoja djela.
Ovo je za mene zaista sahrana prava i pravde. Mi smo, ako ništa drugo, bar očekivali kakvu takvu pravdu.
29 tužnih godina čekamo da neko odgovara, ništa. Odgovara nema ni pravde.
Predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila opštine Trnovo Goran Timotija rekao je da ubijeni u Ledićima i 29 godina poslije počinjenog zločina nemaju mira, jer je sud BiH optužene Edhema Godinjaka, Medarisa Šarića i Mirka Bunozu prvostepeno oslobodio po svim tačkama optužnice.
Da niko ne odgovara za Miluna Tešanovića od 18 mjeseci, da niko ne odgovara za bespomoćnu starcu od 94 godine, to je poraz i pravosuđa i države u potpunosti.
U produkciji Radio Televizije Republike Srpske u toku je snimanje dokumentarnog filma pod nazivom Čiko, ja sam živ, nemoj da me ubiješ, koji govori o svirepom zločinu počinjenom u Ledićima. Film je zasnovan na svjedočenjima Dragana Vasića, jedinog preživjelog iz grupe mještana Ledića, koja je bježala iz sela pred napadom takozvane armije BiH. Potomak porodice ubijenih Tešanovića Ljiljana Simanić istakla je da se nikada neće zaboraviti ono što se desilo u Ledićima.
Ako nismo mogli da ih sačuvamo od smrti, sačuvat ćemo ih od zaborava, zato što smo u saradnji sa RTRS-om i sa drugim pokroviteljima u toku snimanja dokumentarnog filma. Ovjekovići ćemo njihovo stradanje da ne bi pali u zaborav.
U zločinačkom pohodu pripadnika takozvane armije BiH ubijeno je 10 članova porodice Vasić, cijela porodica Tešanović koja je imala 9 članova, 3 člana porodice Miovčić te Savo Kenić i Slađana Sekulić. Selo je opljačkano, spaljeno i razoreno, da se gubi skoro svaki trag srpskog prisustva na tom prostoru.
U selu Korita, pored Bileće, obilježeno je 80 godina od mučkog i svirepog stradanja Srba od ustaške ruke. Oni su ubijeni i bačeni u Koričku jamu. Za pomeni sjećanje na žrtve služena je zaupokojena liturgija koju je služio episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije. Opširnije Tatjana Borovčanin.
Na obilježavanju 80 godina od stradanja i svirepog zločina nad nedužnim Srbima okupili su se potomci i mještani Korita kako bi odali pomen na stradaloj rodbini i komšijama.
Tužno se posjećati dana kada su ustaški zlikovci upravo na ovaj dan prije 80 godina na mučki i monstruozan način hvatali nevine ljude i na neviđenu prevaru napuniše jamu pod kobiljom glavom.
Predstavnici lokalnih zajednica Bileće i Gacka poručili su da se ovaj zločin može oprostiti, ali da se zaboraviti nikako ne smije. Načelnici opština Bileće i Gacka, Veselin Vujović i Ognjen Milinković.
Zločin nad nedužnim, poštenim i čestitim domaćinima ovoga kraja, a samo zato što su pripadali srpskom narodu.
Čitajući ovih 136 imena ovdje, ne možemo, draga braćo i sestre, a da se ne sjetimo još brojnih imena u čitavoj Svetosavskoj Hercegovini.
Ubijeno je više od 130 Srba, a tokom iskopavanja kostiju iz jame 1953. godine pronađeno je 180 ljudskih lobanja. Za ovaj zločin nikada niko nije odgovarao.
Ovo je dnevnik radija Republike Srpske. U hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici sinoć je nakon večernje službe i dočeka mitropolita Joanikija priređena trpeza za državni vrh i predstavnike parlamentarne većine u Crnoj Gori. U dijelu tamošnje javnosti ovaj događaj doživljava se kao pomirenje među članicama parlamentarne većine koji su ozbiljno zaoštrili svoje odnose zbog odbijanja premijera Zdravka Krivokapića da u Beogradu potpiše temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Izvještava Radan Škipina.
Suze na licu premijera Crne Gore Zdravka Krivokapića u crkvi Hristovog Vaskrsenja, koji je mitropolita Joanikija molio za oprost ukoliko je, kako reče, svojim činjenjem nešto pogriješio ili nanio štetu Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Obećavamo da ćemo temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom potpisati, obećao je sinoć Krivokapić. Lideri Demokratskog fronta koji su prisustvovali svečanoj trpezi razumjeli su nastup crnogorskog premijera kao korak pomirenja poslije teških međusobno izgovorenih riječi sa Krivokapićem posljednjih dana. Predsjednik Nove Srpske demokratije, jedan od lidera DF-a, Andrija Mandić, poručio je da je taj savez spreman da u duhu bratstva nađe zajedničku riječ sa svima i da se, kako je naveo, uhvate u kolo koje je u jednom trenutku bilo prekinuto. Zamolio je mitropolita Joanikija da svojim autoritetom pomogne u pronalaženju rješenja.
Među nama su u ovom vremenu pale teške riječi i krupni izazovi, ali vam mogu garantovati u ime ove grupe ljudi koju predstavljam da smo spremni da radimo zajedno sa svima, da smo spremni da nađemo bratsko rešenje, da smo spremni da uvažimo drugi, ali očekujemo da i mi budemo uvaženi.
U razrešenju krize među vladajućim partijama Crnoj Gori uloga mitropolita Joanikija, koji je pozvao na povjerenje, strpljenje i slogu, će svakako biti pomiriteljska, ističe istoričar Aleksandar Raković. Pružena ruka DF-a je dobronamjerna, a iskrenost premijera Krivokapića je na provjeri poslije gafa u Patrijaršiji i odbijanja da potpiše temeljni ugovor sa SPC-om, kaže Raković.
Demokratski front je pružio ruku pomirenja i saradnje Krivokapiću nakon dolaska mitropolita Joanikija u Crnu Goru i izvesno je da će i Krivokapić morati da pokaže neke ustupke, posebno kada je reč da otkaže svoje namere da se smeni Leposavić, a također i da se isključi svaka mogućnost da se usvoji rezolucija u Skupštini Crne Gore kojim će Srbi biti optuženi za genocid u Srebrenici.
Koalicioni partneri iz parlamentarne većine smatraju da je Krivokapić iznevjerio njihovo strpljenje, pa time izgubio i njihovu podršku i izazvao krizu vlasti. Sve se više zagovara rekonstrukcija vlade, o čemu ipak ne postoji jedinstvo parlamentarne većine.
Dvadeseta manifestacija Dani vlade Miloševića pod nazivom Uprkos svemu bit će održana od 7. do 15. juna u Banja Luci na više lokacija. Pripremila Radmila Karanović.
Organizacioni odbor manifestacije Dani vlade S. Miloševića je odlučio da zbog nepovoljne epidemiološke situacije u aprilu koncerte i umjetnički dio programa pomjeri i organizuje u junu. Manifestacija će svečano biti otvorena 7. juna koncertom Gudačkog orkestra Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci. Program se nastavlja 8. juna kada će biti održano veče vlade Miloševića, rekao je profesor Saša Pavlović, član organizacionog odbora manifestacije.
I namenjen je učenicima muzičke škole Vlado Milošević. To je jedna edukativno-muzička predstava u kojoj će se prikazati biografija Vlade Miloševića.
Dekan Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci Dragana Purković-Macan na današnjoj konferenciji za novinare rekla je da ova visokoškolska ustanova manifestaciju organizuje zajedno sa Muzikološkim društvom Republike Srpske. Od 7. do 15. juna u okviru manifestacije bit će održani koncerti, predstave, radionice i promocije.
Na Roland Garrosu je u toku meč drugog kola između najboljeg svjetskog tenisera Novaka Đokovića i Pabla Cuevasa iz Urugvaja. Fudbaleri Krupe i Leotara danas u Modriči igraju finale Kupa Republike Srpske. O sportskim aktualnostima Bojan Božić koji je sa nama u studiju. Bojane, dobar dan.
Dobar dan. Novaka Đoković u drugom kolu Roland Garrosa protiv Pabla Cuevasa vodi rezultatom 1-0 u setovima. Prvi set dobio je sa 6-3, drugi je tek počeo, još uvijek je rezultat 0-0. A od 17 časova u Modriči u finalu Fudbalskog kupa Republike Srpske igraju Krupa i Leotar. Trener Krupe Vladimir Ilić.
Ne bježimo od uloge favorita, svjesni smo da je to kup i trofej koji još uvijek nemamo u svojim vitrinama i vjerujem da je došlo vrijeme da i mi osvojimo taj kup. Za nas je kup jako bitno takmičenje, znam da dosta ekipa u kup ulazi sa manjim ambicijama, naše ambicije su uvijek najveće u kupu i kao i do sada imamo istu želju, isti žar da osvojimo kup Republike Srpske.
Leotar četvrti put igra finale Kupa Republike Srpske, dva puta je osvajao ovaj trofej. Trener Leotara Oleg Ćurić.
Kad smo došli do finala, sigurno očekivanja su velika, meni je jako drago što igramo, već četvrti put Leotar igra finale Kupa Republike Srpske, meni je izuzetno drago, igrao sam to kao igrač dva puta smo osvajali, nadam se prije svega jednoj dobroj utakmici, momci su spremni izaći na teren da pruže svoj maksimum i nadamo se da možemo nešto napraviti.
Meč u Modriči igra se od 17 časova uz direktan prenos na televiziji i radiju Republike Srpske, a Novak Đoković poveo je i u drugom setu protiv Cuevasa. Prvi set dobio sa 6-3, u drugom vodi 1-0.
Prevlađuje sunčano i toplo vrijeme, sutra još toplije, opširnije o vremenu, meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 14 časova, Čamerno 16 stepeni, Hantijesak 17, Mrakovica Sokolac 19, Gacko 20 stepeni, Srebrenica 21, Nevesinje 22, Bjeljina, Drinić, Mrkonjić grad, Šipovo 23, Zvornik 24, Višegrad, Doboj, Ribnik, Srbac, Trebinje 25 stepeni, Banja Luka, Bilića, Novi grad i Prijedor, trenutno sa 26 stepeni Celzisa. Do kraja dana sunčano uz malo odumereno dnevno oblačnosti, dalje porasteni temperatura u odnosu na prethodni dan. Sutra ujutru srpsko i jutro vedro i sunčano, tokom dana sunčano vreme uz malo dnevno oblačnosti, dalje porasteni temperatura u odnosu na prethodni dan. Vetar slab, umeren, istočni, severoistočni, uveč u slabljenju, a minimalna jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, dok će najviše dnevne biti od 18 do 23, na severu do 27, a na jugu do 30 stepeni Celzisa.
Toliko o dnevniku, poštovani slušalci. Prije odjave emisije podsjećamo na vijesti dana.
Politička situacija u BiH se usložnjava i nema rješenja u vezi najvažnijih pitanja, ocijenio Milorad Dodik.
Rusija neće podržati imenovanje Kristijana Šmita za novog visokog predstavnika, izjavio ruski ambasador Igor Kalabuhov nakon sastanka sa Miloradom Dodikom.
Na banjalučkom aerodromu dočekan avion Vizara na promotivnom letu Dortmund-Banjaluka-Dortmund.
Predsjednica Željka Cvijanović u radnoj posjeti Trebinju. U fokusu infrastrukturni projekti.
Radio, Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.